Šeit mums ir grāmatu krājums, tad nākam tālāk šeit mums ir lasītava, apvienot ar datoriem, datortelpu.
Nevielā Vitrupas bibliotēka atrodas kolhozlaika daudzdzīvokļu mājas vienā no dzīvokļiem un ir viena no bibliotēkām, kuru paredzētu slēgt. Tās vadītāji ievkus stāst, ka apmeklētāji jau, protams, nav daudz, ap 50 aktīvākie lasītāji. Toties vasarās, kad te sabrauc atpūtnieki, to ir krietni vairāk. Kā arī ar dažādām aktivitātēm ir izdevies piesaistīt bērnus?
Man ir izdevies arī piesaistīt jauniešus. Pensionāri nāk, un pensionāriem šis ir tiešām tāds tā kā punkts, kur viņi satiekas. Es palīdzu viņiem veikt maksājumus, arī tā ir, un tas ir viņiem tā kā vienīgais tuvākais tāds punkts centrs.
Bibliotekā ieradusies arī iepriekšējā tās vadītāja Rudīta Reida, kur uzsver, ka viens no ļoti būtiskiem pakalpojumiem, kuru lauku cilvēkiem sniedz bibliotekas ir internets un iespēja izmantot dators.
Visiem nav mājās ne dator, ne internets. Ir pat viena ārstu ģimene, kura nāca šeit strādāt, izmanto internetu, jo viņiem mājās nav internets. Zemnieki printē savus dokumentus, nāk samaksāt maksājumus internetā. Es domāju, ka cilvēkiem ļoti trūks.
Nozīmīgs bibliotekas devums, kā vērtē Rudīta Reida, ir arī organizējot dažādas kultūras aktivitātes.
Arī sākām organizēt daudz dažādus pasākumus, koncertus, teātri, izrādes, izstādes. Un tad mēs izdomājām, ka mums vajag pašiem savus svētkus. Un tad mums sākās Ceriņziedas svētki. Un šogad vajadzētu būt 11. Ceriņziedas svētkiem, kuros vajadzētu svinēt bibliotekas 115. Gadu jubileju.
Tāpēc ziņa par slēgšanu ir bijusi vēl jau skumjāk.
Es raudāju, no es uzskatu, ka tā bija kā tāda gaismas saliņa.
Ir arī jāsaprot tas, ka cilvēkiem tā nav tikai biblioteka. Te jau mēs esam kā viena liela ģimene, jau viss kopā, un tas nav tikai apmaiņas punkts grāmatu.
Protams, viss jau aduras naudā. Limbažu novada pašvaldībā skaidro, ka katrā pagasts centrā jau biblioteka paliks. Novada domas priekšādātājs Dagnis Straubergs, kurš pārstāv reģionu apvienību, stāsta, ka ir mazās bibliotekas, kuras mēnesī apmeklē tikai daži cilvēki.
Par ko tagad mums ir šī ta izšķiršanās? Ja? Vai mēs kopumā kā sabiedrība, jo mums jāsaprot, ka visi nodokļi ir mūsu sabiedrības nodokļi, vai mēs esam gatavi, es nezinu, pusotru tūkstotu samaksāt, lai viens cilvēks, viņam būtu iespēja mērot mazāk ceļu, lai saņemtu šos biblioteku pakalpojumus, tā vietā, ka pat to pusotru tūkstotu, ja mēs varam iedot viņam 20 eiro, lai viņš aizbrauc 3 km tālāk, kur viņš šo pakalpojumu saņēmis. Par to ir šobrīd tas stāsts.
Pretējās domās gan ir domas opozīcijas deputāts Aigars Leksdiņš, vērtējot, vai ietaupījums ir tā vērts.
126 tūkstoši šiet eiro, plus tur uzturēšanas kaut kāds neliels naudiņas. Nu, tātad padalot uz 7 bibliotekām, jā, nu, tad mēs varam sarēķināt, jā, cik tas ir. Ja tur par kaut kādiem plus mīnus 20 tūkstošiem eiro. Tad ir tas jautājums, vai tiešām šie cilvēki, kas dzīvo šeit, pašvaldība uzskata, ka viņi nav pat šo 20 tūkstošu eiro vērti. Ja? Šeit jau nekā cita nav. Šis ir kultūras centrs, šis ir darījumu vieta.
Šis ietaupījums, slēdzot šīs 7 bibliotekas kā stāst, pašvaldības izpildu direktors Artis Argals palikt bibliotekām. Daudzām ir vajadzīgi remonti, kā arī tas ļaut celt algas bibliotekāriem.
Nākošā lēma būs jau par šo te esošo biblioteku tīklu darbinieku atalgojumu palielināšanu. Tas noteikti izejot no tiešā vadītāja izvērtējuma varētu būt līdz atsevišķiem darbiniekiem par 20%, kas ir ļoti būtiski. Mūsu uzdevums, manuprāt, pašvaldībā ir paskatīties mazliet pāri par šīm mazām kopienām un kopējo bildu visā novadā un nonākt pie rezultāta, kad mēs iegūstam, jā, mazāku biblioteku skaitu, bet iespējams labāk personālu, iespējams un noteikti labāk apmaksāt personālu, kas nozīmē labāks apmaksāts personāls, labāks pakalpojums. Tas ir mūsu pamatmērķis.
Šobrīd bibliotekas slēgšanas jautājumā ir pauze, jo tiks gaidīts Latvijas bibliotēku padomes atzinums. Limbažu novadā gan arī uzsver, ka dokumenti padomei tika iesniegti jau 13. martā, bet atbildi nav saņemta. Tagad biblioteku padomes sēde paredzēta 21. maijā, kurā arī tad skatīs Limbažu biblioteku tīkla reorganizāciju. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.